Latvijas vēstneša vai interneta darba sludinājuma portālos vairākas valsts pārvaldes iestādes aicina darbā ierēdņus. Pārskatot skatītākos sludinājumus, redzams, ka alga tur norādīta nav. Vien nepieciešamās prasmes amatāpraksts. Jūnija beigās valsts kancelēja izstrādāja iniciatīvu ar aicinājumu valsts iestādēm sludinājumos norādīt arī potenciālo algu. Vairāk stāsta kancelējas valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte.
Mēs gribam būt atvērta valsts pārvalde, kur katram sabiedrības loceklim ir skaidrs, uz kādiem nosacījumiem mēs pieņemam valsts dienestā cilvēkus. Mēs gribam būt arī efektīvi. Un efektīvi ne tikai valsts pārvaldes darbībā, bet arī efektīvi attiecībā pret cilvēku, piemēram, cilvēks, kurš grib startēt noteiktā amatā, lai viņam ir skaidri nosacījumi, uz kādiem tam viņš startē. Jo mēs saņēmām vairākus aizrādījumus par to, ka cilvēki ir startējuši konkursos un tikai pašās beigās ir uzzinājuši atlīdzību. Uzzinot atlīdzības apmēru, viņi ir secinājuši, ka tā nav atlīdzība, par kuru viņi ir gatavi šo samatu pienākumus veikt.
Pašlaik veikti pirmie monitoringa rezultāti, kas neuzrāda būtiskas pārmaiņas. Veiksmīgie piemēri esot ekonomikas un iekšlietu ministrija, kas savos un savu padotības iestāžu sludinājumos algas norādot. Sazvanām valsts kasi, kas pašlaik meklē Eiropas lietu departamenta vecāko referentu. Sludinājumā alga norādīta nav. Valsts kases personāla departamenta direktore Inga Vjatere stāsta, ka algas apmērs esot atkarīgs no vairākiem faktoriem, tāpēc neesot tik vienkārši to tā uzreiz norādīt.
Šobrīd mēs nenorādām atalgojumu, jo atalgojums būtu jānorāda diapazonā no līdz, jo atalgojuma apmērs ir atkarīgs gan no profesionālās pieredzes ilguma, gan no pārbaudes laika darba izpildes novērtējuma līdz ar to. Mūsuprāt, ja norādītu atalgojumu diapazonu no līdz, tas tikai mulsinātu potenciālos darba meklētājus, jo tīri no psiholoģiskā arī aspekta noteikti uzmanība tiktu pievērsta augstākajiem atalgojuma līmenim.
Ekonomikas un iekšlietu ministrija un to padotības iestādes norāda iespējami mazāko un arī lielāko algas apmēru. Darba samaksu turpmāk publiskot varētu arī sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kuru valsts kancelēja nemaz nesot uzrunājusi, atzīst regulātora pārstāve Inese Krūmiņa.
Tā kā regulators ir neatkarīga iestāde, šādu aicinājumu saņēmuši neesam. Taču neskatoties uz to, mēs strādājam pie tā, lai šādu praksi ieviestu. Tuvākajā laikā paredzams, ka šādu praksi mēs īstenosim.
Pārējus šādu sistēmu atbalsta arī Latvijas darba devēja konfederācija, turpina tās ģenerāldirektore Līga Mendelsone.
Mēs vērtējam kā tā pozitīvu iniciatīvu, tāpēc, lai valsts kancelējas sludinājumos vispār valsts institūti sludinājumos atrastu īstos pretendentus, kas ir attiecīgi arī zina, uz kādu atalgojumu līmeni viņi iet. Protams, ka tas ir tas ieviestu zināmu no skaidrību un arī droši vien arī pretendentiem būtu vieglāk saprast, vai viņiem ir vēlme pieteikties šai vakancei.
Līdzīgās domās ir arī Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja Eva Selga. Tiesa pašlaik kancelējas iniciatīvai ir vien rekomendējošs raksturs un pārēj uz obligātu algu norādīšanu varētu būt tad, ja Saima apstiprinātu valsts kancelējas izstrādāto valsts dienesta likumprojektu. Tās paredz, ka valsts iestādes turpmāk sludinājumus nevietotu Latvijas vēstnesī, bet gan nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, kurā obligāti jānorāda arī alga. Likumprojekts pagaidām atbalstīts pirmajā lasījumā. Vita Anstrate, Latvijas Radio.